días, de novo con vos cos alumnos e alumnas de sexto do CEIP número 2 de TUI, para recomendarvos un libro de lectura.
Nesta ocasión somos os alumnos e alumnas de sexto A, Paulo, Marta, Cibrán, Paula, Pablo e Claudia, os encargados de estar con todos vos.
O ser abriu os ollos, unha cor branca inundábao por completo, e el non era quen de recoñecer onde se atopaba. Mas non fixo nada, quedou quieto, mudo, inerte. Entón sentiu a chamada. Unha forza increíblemente poderosa precisaba del, e o seu deber era corresponder.
Así comeza o libro A chave da Atlántida, unha novela de ciencia ficción chea de aventuras e imaginación escrita e ilustrada por Anxo Fariña.
Anxo Fariña, tamén autor da colección Os Megatoxos. Non si, Paulo?
Si, tes razón, é a súa obra máis coñecida, pero con A chave da Atlántida gañou o Premio Merlín de Literatura Infantil no ano 2011.
Soame o título. Que era Atlántida?
Din que era unha illa ou continente asolagado por un terremoto e tsunami, e cuxa existencia ou localización nunca foron confirmadas.
Tamén din que os seus habitantes posuían unha tecnoloxía e cultura moi superior aos da súa época, e foron decisivos nos avances de todas as culturas mundiais. Sabedes, hai cantidade de textos e teorías sobre a existencia deste mítico continente.
E Anxo Fariña válese desta información para desenvolver a súa novela, que sitúa en Vigo en nas Illas Cíes.
Imos presentar os persoaxes da novela. Primeiro temos a Eva e o seu tío Frank.
Eva é unha nena de 12 anos, impulsiva, boa, intelixente, valente, que vive co seu tío Frank, dende que quedou orfa. Os seus pais formaban parte do proxecto Prometeo e morreron nun accidente no laboratorio. Ás veces é rebelde e está triste porque os bota de menos.
Fran, tío de Eva, historiador especializado no mundo antigo, profesor na Universidade de Vigo, moi interesado na Atlántida, quere moito a súa sobrinha, recórdalle a súa irmá.
General Hiperión, antigo militar, astuto e ambicioso, con moito poder.
James Blackwood, profesor, investigador da Atlántida, obsesionado coas súas investigacións.
A0, ser humano artificial pero con sentimentos humanos, producto dun experimento científico.
Todos eles unidos polo proxecto Prometeo.
Que é o proxecto Prometeo? Un proxecto científico para crear vida artificial.
Os bioenxeñeiros da empresa Biomort, a partir dos manuscritos antigos encontrados mentras indagaban sobre a Atlántida, pero utilizando enxeñería actual, crearon un ser humano artificial.
Cal era o propósito deste ser?
Según Frank, estábamos a construir o futuro da humanidade, unha vida artificial baseada no silicio, no canto do carbono, unha chave capaz de introducirnos na Atlántida.
Pero houbo un accidente, o proxecto cancelouse.
Que pasou? Como volveu a cero?
A ambición do general Hiperión fixo que non se desfixera do prototipo, sino que se mantivese en hibernación.
Pero a cero despertou e un impulso interior levou a Vigo. Non sabía por qué, pero a realidade era que desde que fuxera do nivel -24, o único no que pensaba era en chegar a aquela cidade.
O seu obxectivo estaba cerca, moi cerca, soamente tiña que achegarse a él e facerse con él. Así foi como A0 atopou a Fran e a...